คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆที่บริจาคนะครับหรือว่าโดเนทมาให้นะครับ2รายนะครับได้แก่คุณพี่ธารากรนะครับแล้วก็คุณชุติมานะครับก็ขอให้ทั้ง2ท่านนะครับประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะฮะส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์สบายๆนะครับก็เป็นเหมือนเช่นทุกทีนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์เราจะมีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์เราก็จะพักให้น้าแดงได้พักผ่อนกันบ้างแล้วเราก็จะไปเจอกันอีกทีนะครับในวันก่อนเทรด1วันนะครับถ้าเป็นวันปกตินะครับเราก็จะเจอกันช่วงวันอาทิตย์ช่วงสายๆบ่ายๆเที่ยงๆนะครับว่างเมื่อไหร่แล้วก็มาเจอกันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราก็เป็นสัปดาห์สบายๆนะครับอากาศค่อนข้างดีเย็นสบายๆแล้วก็เป็นสัปดาห์ของวันเด็กด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ เนี่ยได้มอบความสุขความฝันอะไรให้กับเด็กๆหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะดูลูกหลานท่านด้วยอย่ามัวแต่ดูเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะนะครับถึงแม้พอร์ตจะโตแต่ถ้าเกิดว่าลูกเรามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาควรจะเป็นอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเรียกว่าจัดลำดับเรื่องของชีวิตครอบครัวแล้วก็การลงทุนให้ดีละกันนะครับเอาละครับคราวนี้สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เป็นสัปดาห์จริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันยังเป็นไปในทางที่มองไว้นะครับคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ในสัปดาห์แรกของปี2564เนี่ยมันก็เป็นภาพของการเดินหน้าต่อนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ30ธันวาเนี่ยเราจบตลาดบนที่อยู่ที่ประมาณ 1,449 นะครับแล้วก็สัปดาห์แรกของการเทรดเนี่ยนะตลาดหุ้นมันก็สวิงขึ้นมานะครับบวกไปประมาณ37จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ไปปิดที่ 1,536 จุดนะครับแต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะมีการเหวี่ยงลงมาบ้างนะครับมันจะมีจังหวะของมันแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันยังคงไปในทิศทางที่มองไว้นะครับก็ปิด 1,536 ก็บวกไปประมาณสัก 6% นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของหุ้นบ้านเราที่มันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าไฮเบต้ากว่าเพื่อนๆในเอเชียนะครับก็คือจะบวกแรงกว่าเพื่อนครับแล้วก็บวกไปประมาณสัก 6% ส่วนมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มากกว่าแสนล้านบาทต่อ1วันนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคือตลาดหุ้นขึ้นด้วยแล้วก็มูลค่าการเทรดเนี่ยหนาแน่นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดที่โอเคเลยสำหรับการเทรดนะครับซึ่งในภาพใหญ่นะครับมันยังคงเป็นภาพเดิมนะคือน้ำหนักของเรื่องฟันโฟลว์นะครับไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะยังคงมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นเรื่องของโควิดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนะก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับผมว่าระดับ200คนต่อวันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเม็ดเงินเนี่ยนะที่มันเข้านะครับไม่ใช่แค่เมืองไทยนะมันเข้าทั้งเอเชียเนี่ยมันใหญ่กว่าความกังวลเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นน่ะมันเป็นภาพของการเหวี่ยงขึ้นนะครับซึ่งระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีแบบเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงบ้างแต่สุดท้ายมันก็กลับมาได้เสมอในขณะที่ตัวของหน้าหุ้นเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเซกเตอร์โรเตชันนะครับคือมันจะวนกันเล่นทุกๆกลุ่มหลักเลยแต่ย้ำว่าเป็นกลุ่มหลักนะคือกลุ่มรองเนี่ยตลาดไม่เล่นตลาดจะเน้นเฉพาะกลุ่มหลักแต่ว่ามันก็จะหมุนกันนะครับสังเกตดูกลุ่มนึงๆเนี่ยนะครับมันจะเล่นกันประมาณสักครึ่งถึง1วันนะครับจากนั้นมันก็พักแล้วมันก็กลับมาเล่นใหม่นะครับมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับโดยกลุ่มที่ค่อนข้างเด่นมากนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นโทนลักษณะของเป็น global play ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีตัวของอิเล็กทรอนิกส์นะครับพลังงานนะฮะไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าปิโตรเคมีนะครับแล้วก็มีกลุ่มธนาคารที่เรียกว่าเล่นกันทั้งโลกนะครับส่วนกลุ่มที่ในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะแต่มันก็พอที่จะเลือกเล่นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นกลุ่มของ finance นะครับอสังหาแล้วก็ขนส่งก็มาจริงๆนะครับก็จะเป็นการลักษณะของเซกเตอร์โรเตชันวนกันไปอย่าลืมนะฮะเล่นกันครึ่งถึง1วันแล้วพัก แล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับจะเล่นอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับส่วนในภาพของผู้เล่นนะครับก็ยังเป็นลักษณะของทวินแคม16วาวนะก็ช่วยกันซื้ออยู่2ท่านนะครับก็คือนั่งทุนสถาบันในประเทศแล้วก็ฝรั่งของเรานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนเนี่ยซื้อไปสุทธิทั้งสิ้นนะครับ 6,354 ล้านบาทนะฮะก็เป็นการซื้อติดต่อกัน4วันเลยจันทร์ขายอังคารถึงศุกร์อ่ะซื้อติดต่อกันเลยนะครับก็ถือว่าแกร่งมากๆสำหรับทุนสถาบันนะครับซึ่งไอเดียที่เคยเล่าให้ฟังคือว่าทุนสถาบันน่ะช่วงมกราเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเก็บหุ้นกันนะครับเพื่อไปดักเอาหุ้นปันผลนะครับฉะนั้นหุ้นอะไรที่จ่ายปันผลดีๆเนี่ยนักทุนสถาบันเขาจะมาเก็บนะครับแล้วก็หุ้นที่เรียกว่าอยู่ในทิศทางเดียวกับที่ฟันโฟต่างชาติเขาเล่นน่ะสถาบันเขาก็จะตามน้ำไปด้วยนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาจจะมีลังเลบ้างนะเท่าที่สังเกตดูช่วงกลางๆสัปดาห์น่ะจะเป็นช่วงที่ฝรั่งเนี่ยเขาหยุดดูนิดนึงเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอเมริกาใช่ไหมเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของการมีม็อบที่สภาของเขานะครับเขาก็อาจจะแบบลังเลนิดนึงนะครับแต่พอสุดท้ายเนี่ยภาพมันออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าฝั่งคุณไบเดนเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากคอนเกรสให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับก็พอภาพมันชัดเจนปั๊บเนี่ยสังเกตดูวันศุกร์เนี่ยต่างชาติก็กลับมาหวดเต็มข้อเลยนะครับก็เป็นภาพของการซื้อหนักๆในช่วงของวันศุกร์นะครับส่วนอินดิเคเตอร์หลักๆนะครับที่มันย้ำนะครับทิศทางนี้นะครับเรื่องของฟันโฟลว์นะครับเรื่องของตลาดที่มันเป็นภาพของริสออนก็คือเอานะฮะชอบพวกของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับมันยังคงเป็นภาพนั้นอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวของบอนด์ยิลด์นะครับสหรัฐ10ปีเนี่ยก็เรียกว่าพุ่งทะยานขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.119% นะครับหลังจากภาพของสหรัฐชัดเจนมากขึ้นนะครับไบเดนมาความคาดหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการที่จะต้องใช้การขาดดุลนโยบายการคลังเพื่อดันเศรษฐกิจเต็มที่นะครับมันก็คงจะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้พอมันเกิดขึ้นปั๊บนะครับอัดเงินเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะมีความเห็นภาพว่าลักษณะของเศรษฐกิจมันจะฟื้นพอเศรษฐกิจมันจะฟื้นในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของเงินเฟ้อเนี่ยมันกระดิกขึ้นบอนด์ยิลด์มันก็กระดิกตามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพที่ตอกย้ำนะครับทิศทางเรื่องของฟันโฟลว์ต่างๆเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวของสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปนะครับสังเกตดูสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะก็ปรับตัวดีขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของดาวโจนส์นะก็ทำนิวไฮไปนะครับตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ Emerging Market ต่างๆนะครับในเอเชียเหนือนะครับเอเชียใต้นะครับ South East Asia น่ะก็ปรับตัวขึ้นหมดนะครับรวมถึงเจ้า Bitcoin ด้วยนะครับก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะของคอมมอดิตี้ต่างๆนะครับเช่นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับสินทรัพย์พืชพันธุ์เกษตรต่างๆก็ปรับตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยก็เรียกว่าผ่านระดับ50เหรียญขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่อาจจะมีอันนึงที่อาจจะแบบดูเบรกๆนิดนึงก็คือเรื่องของดอลลาร์นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังมาโดยตลอดว่าถ้าเราเห็นตัวของดอลลาร์เนี่ยมันด้อยค่าเรื่อยๆนะนะอ่อนค่านะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของตอกย้ำว่าฟันโฟนเนี่ยมันจะไหลนะครับไปหาตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีช็อตที่ดอลลาร์เนี่ยมันดีดขึ้นมาแข็งค่าขึ้นมาสั้นๆนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของความคลี่คลายนะครับในเรื่องของการเมืองสหรัฐซีมากกว่านะแต่ว่ายังมองเป็นภาพระยะสั้นแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยนะครับตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันเป็นการชี้ค่อนข้างชัดว่าตัวของตลาดหุ้นเนี่ยยังคงเป็นที่ชื่นชอบนะครับของฟันโฟต่างๆอยู่นะครับยังไงก็จับตาดูตัวดอลลาร์อีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมคิดว่าในภาพกลางถึงยาวน่ะมันยังเป็นภาพของการด้อยค่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้แผนการเทรดที่เราคุยกันมาในตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เพื่อนๆที่เข้าหุ้นรอบแรกนะต้นทุนประมาณสัก 1,425 นะครับบวกลบนะครับก็ยังคงสามารถรันหุ้นได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้าหุ้นไม่ทันในรอบ 1,425 นะก็มาเข้ากันรอบ2ใช่ไหมในรอบ2นะแผน2เราก็คือว่าถ้ามันย่อมาไม่หลุด1460เนี่ยอันนี้ก็ต้องลุยละนะครับยืน1460ได้ต้องลุยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไม้2ต้นทุนประมาณ1460น่ะก็ยังสามารถรันได้สบายๆเทรนด์ใหญ่มันยังโอเคอยู่นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เข้าไม่ทันทั้ง2รอบนะครับก็มาเข้ารอบที่3นะครับแผนที่3ก็คือว่าถ้ามันม้วนมาทะลุ1513นะครับอันนี้ก็ต้องลุยนะครับก็ใครที่ต้นทุน1513ก็ยังสามารถถือได้เพราะงั้นทั้ง3แผนน่ะผมว่าถือได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครทุนมากทุนน้อยยังไงก็บริหารพอร์ตให้ดีแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความเสี่ยงที่อาจจะต้องตามดูในช่วงนี้นะครับคือแม้ว่าเทรนด์ใหญ่มันยังโอเคนะครับแต่ว่า มันก็ยังมีความเสี่ยงที่รออยู่นะครับในมุมผมเนี่ยผมมองอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการสาบานตนนะครับของคุณไบเดนเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่20มกรานะครับซึ่งในสัปดาห์หน้ายังไม่ถึงนะมันจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ดูอาการคุณทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็ดูแกก็ขึ้นเหมือนกันนะคือแกก็ถูกบล็อกทั้งตัวของ Twitter Facebookนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางสื่อสารกับคนที่สนับสนุนแกนะครับแต่ดูอาการแกเนี่ยคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันมีบทแถลงออกมาว่าจะส่งมอบอำนาจอย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าพอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแกก็ออกมาลุยต่อนะครับก็เป็นการเรียกว่าตอกย้ำเรื่องของความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับมันต้องตามดูวันที่20มกราคมนะซึ่งไม่ใช่สัปดาห์หน้านะจะเป็นสัปดาห์ถัดไปอันนี้เป็นความเสี่ยงที่รอดูอยู่ไม่รู้ว่าวันสาบานตนเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเห็นคุณทําเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปงานนี้นะอันนี้ก็ตามดูแล้วกันหวังว่าจะไม่มีความรุนแรงอะไรนะครับนี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องรอดูนะแต่ว่ามันจะเกิดในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนความเสี่ยงที่2ก็คือเรื่องของโควิด19นี่แหละคือยังทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าการติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ในขนาดนะครับที่ตลาดหุ้นน่ะพอที่จะรับได้คือถ้าเพิ่มในเรทแบบเนี้ยนะตลาดทุนมันยังโอเคอยู่นะครับนั้นต้องจับตาคืออย่าให้มันทะลุทะลวงไปมากกว่านี้นะครับก็ถ้ามันยังอยู่ในระดับนี้มันก็ยังพอไหวอยู่นะครับงั้นก็ต้องตามประเด็นนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของแผนการเทรดเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับมันยังเป็นภาพใหญ่ที่เป็นคุณกับตลาดหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นมีหุ้นรันได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้นทุนสูงใกล้กับราคาตลาดตอนนี้อาจจะต้องดูเรื่องของตัว stop loss ให้มันระมัดระวังนิดนึงแต่ใครที่ต้นทุนต่ำๆเนี่ยก็ stop loss มันค่อนข้างลึกอยู่แล้วก็สบายไปนะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับในการตลาดวายพอดแคสต์ก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนักแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มานั่งไล่ดูข่าวอ่านข่าวดูนะผมว่าจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันมีข่าวที่เซอร์ไพรส์นะโอเคในเชิงของหุ้นน่ะนะครับในเชิงของแผนเทรดอ่ะไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าในเชิงของการข่าวผมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมว่ารายการตลาดวายเราเล่นอะไรกันสนุกสุดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านข่าวทีละข่าวสั้นๆนะแล้วเรามาฝึกตีความข่าวกันดีกว่าว่าไอ้ข่าวที่มันมาแบบเนี้ยมันกำลังบอกอะไรเราเราจะได้ฝึกสมองกันและจะได้เตรียมพร้อมว่าอ๋อถ้าข่าวแบบนี้นะมันตีความแบบนี้นะถ้ามันเกิดแบบนี้นะเราจะได้แอคชั่นได้ถูกเรามาลองสนุกกันดูนะครับมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับไคซิน PMI ของประเทศจีนนะครับซึ่งปรากฏว่าในเดือนธันวาคมน่ะออกมาต่ำคาดนะและต่ำคาดเยอะด้วยอันเนี้ยนะฮะตีความได้เลยว่าเศรษฐกิจจีนเองนะก็เริ่มกระทบเหมือนกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านะครับเขาก็เรียกว่าแบกโลกมาแล้วคืออเมริกาเนี่ยมันแผ่วกันไปแล้วนึกออกไหมคราวนี้ปรากฏว่าจีนเดือนธันวาเริ่มแผ่วบ้างเหมือนกันละซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวของ PMI จีนน่ะโอเควันนี้แม้ว่ามันจะต่ำคาดนะแต่ว่ามันยังอยู่เหนือระดับ50จุดอยู่เนี่ยอันนี้มันถือว่าพอทนแต่ว่ามันเริ่มดูไม่ดีตรงที่ว่ามันต่ำคาดแล้วคราวนี้เดือนมกราคมพาเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ช่วงของตุ๊ดจีนละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลข PMI เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดือนกุมภาเนี่ยมันคงจะแผ่วลงแหละแต่เพราะฉะนั้นมกราสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นคือมันจะต้องเร่งตัวขึ้นให้ได้เพื่อเป็นการผลิตรองรับนะครับสินค้าต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในช่วงตรุษจีนเพราะงั้นตัวเลข PMI ไคซิน PMI เนี่ยของจีนเนี่ยเดือนมกราสำคัญมากต้องเด้งนะถ้าไม่เด้งเนี่ยแสดงว่าอาการเริ่มหนักแล้วที่จีนจับตาดูดีๆนะครับส่วนข่าวที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวในลักษณะของเซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับก็คือตัวของ OPEC นะครับ OPEC Plus นะครับและผองเพื่อนเนี่ยก็สุดท้ายก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าซาอุเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นพี่ใหญ่นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังคือเขาก็พยายามบาลานซ์ในเรื่องของสมาชิกในกลุ่ม OPEC ซึ่งบางคนเขาก็ไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผลิตน้ำมันในจำนวนที่น้อยเพื่อดึงให้ราคาขึ้นนะครับซาอุก็ทำเซอร์ไพรส์โดยที่ว่าโอเคอ่ะใครอยากจะเพิ่มนะก็เพิ่มกำลังการผลิตไปเดี๋ยวฉันลดแทนให้นะครับแล้วก็เขาเองก็ในความที่ว่าเขาเนี่ยผลิตน้ำมันเยอะใช่ไหมครับเขาก็ดูเรื่องของดีมานด์ซัพพลายต่างๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันอ่ะที่มันฟื้นขึ้นมาอ่ะมันเริ่มฟื้นในอัตราที่ช้าลง พราะว่าท่านเพื่อนจำได้ช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของฝั่งอังกฤษเองเยอรมันเองอเมริกาเองเนี่ยเริ่มมีการล็อกดาวน์ในบางจุดหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นดีมานด์ที่มันกำลังค่อยๆมาเรื่อยๆน่ะมันเริ่มแผ่วนะเพราะงั้นเซิร์ฟซาอุก็เลยทำเซอร์ไพรส์ตลาดโดยที่ว่าโอเคกูลดให้นะครับก็เป็นคนเดียวที่เสียสละในการลดกำลังการผลิตในรอบนี้เพื่อช่วยสมาชิกในกลุ่มโอเปกนะครับแล้วก็ช่วยบาลานซ์ตัวของดีมานด์ซัพพลายในตลาดซึ่งสุดที่ออกมามันเลยทำให้กลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยเป็นภาพของการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงมาก็เลยทำให้น้ำมันมันเด้งขึ้นมาได้มากกว่าคาดนะครับงั้นอันนี้ก็ต้องตีความเลยว่าเดี๋ยวต้องดูนะเรื่องของการประชุมโอเปกในเดือนถัดไปเนี่ยสัญญาณของซาอุจะยังคงให้สัญญาณที่ว่าดีมานด์มันมาช้ากว่าคาดหรือเปล่านะครับคือถ้าในเดือนหน้าเนี่ยซาอุยังดูอาการอึดอัดอยู่นะครับไม่อาจจะเป็นภาพว่าลดกำลังลงมากำลังผลิตลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าในเดือนหน้าซาอุยังลดกำลังผลิตลงมาอีกครั้งนึงนะผมว่าอันนี้ส่งสัญญาณเลยว่าเฮ้ยดีมานด์ที่คาดว่าจะมาเนี่ยสงสัยจะไม่มาละอาจตามดูตัวนี้ดีๆนะครับส่วนข่าวในประเทศของเรานะครับก็มันจะมีเรื่องของการเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือเรื่องของการคุมพื้นที่นะครับคือพูดง่ายๆนะก็คือล็อกดาวน์นั่นแหละนะครับในบางจังหวัดนะครับก็เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็มีอยู่5จังหวัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการเดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าเรื่องของโควิด-19ในบ้านเราเนี่ยยังคงหนักมากแต่สิ่งนึงที่เราตีความได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลไม่ยอมอาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์ทั้งประเทศได้แล้วนะครับเพราะว่าการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนี่ยมันจะนำมาซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่หยุดแล้วก็อาจจะต้องเยียวยากันหนักทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลอาจจะไม่สบายใจที่จะมีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นภาพที่ชัดเจนว่ายังไงก็แล้วแต่รอบนี้นะแม้ว่ามันจะหนักมากกว่ารอบที่แล้วนะรัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์ทั้งประเทศแน่นอนนะคงจะต้องล็อกเป็นจุดๆไปนะครับอันนี้ก็พอจะตีความได้นะครับส่วนเรื่องที่4นะครับมันก็มีประเด็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องของม็อบที่อเมริกานะครับคือใครจะเชื่อว่าประเทศอเมริกาน่ะจะมีม็อบบุกสภานะครับเขาบอกว่ารอบเนี้ยเป็นม็อบที่ครั้งแรกในรอบ200กว่าปีนะครับที่มีความรุนแรงที่อเมริกานะครับซึ่งเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะการที่ม็อบบุกวอชิงตันเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไป4รายนะครับหลังจากเดโมแครตเองนะครับก็เรียกว่าเอาชนะนะครับการเลือกตั้งนะครับสวที่จอร์เจียได้นะครับเกิดปรากฏการณ์บลูเวฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้ตัวของเดโมแครตเนี่ยก็คุมนะครับทั้งสภาล่างสภาบนแล้วก็ทำเนียบขาวแล้วก็ในวันที่ทางคองเกรสจะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยม็อบก็บุกเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็เอาอยู่นะครับเขาบอกว่าพอตำรวจเข้ามาคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถรองรับตัวของผลการเลือกตั้งได้นะครับพอรองรับผลการเลือกตั้งได้ปั๊บเนี่ยเท่าที่สังเกตดูคือตลาดก็โอเคผ่อนคลายแล้วทุกอย่างเดินหน้าต่อนะครับก็สังเกตดูตัวของสินทรัพย์สิ่งต่างๆเนี่ยก็เริ่มทำงานเดินหน้าทันทีนะครับบอนด์ยิลด์เริ่มเด้งขึ้นหลังจากวันนั้นนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็เดินหน้าต่อนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆคอมมอดิตี้นะครับตัวของบิตคอยน์นะครับก็ขึ้นไปทำสถิติใหม่เลย 40,000 เกือบ 2,000 เหรียญแล้วนะครับก็เด้งกันขึ้นมาหมดเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะงั้นอันเนี้ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มในอย่างที่เล่าในตอนต้นรายการคือทิศทางที่ภาพของสหรัฐมันชัดเจนแบบเนี้ยนะครับพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะก็น่าจะสามารถเดินหน้าต่อได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็มีข่าวเซอร์ไพรส์ตามมาเช่นกันนะครับแม้ว่าภาพของคุณไบเดนน่ะจะชัดเจนแล้วว่าได้เป็นประธานาธิบดีแง่ๆและเป็นแบบบลูเวฟด้วยนะครับคุมทุกสภานะครับมันก็มีภาพออกมานะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือรับน้องเลยนะครับคิมจองอึนนะครับก็ออกมาบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาน่ะสหรัฐอเมริกาน่ะก็ยังคงเป็นศัตรูนะครับหมายเลข1ของเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือเองเราก็ไม่ยอมเราจะต้องมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าความตึงเครียดนะครับระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือไม่มีวันที่จะลดลงมาเลยนะครับยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับงั้นก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนอีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับเขาบอกว่าราคาบ้านนะที่อเมริกาในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นปีที่โควิดบุกใช่ไหมกับทำสถิติใหม่เขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาบ้านของอเมริกาเนี่ยมันจะขึ้นนะครับปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณสัก 3-5% แต่ว่าในปีที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนประมาณสักตุลาพฤศจิกายนนะครับราคาบ้านน่ะขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 10% เลยนะครับซึ่งเป็นอัตราการขึ้นที่สูงที่สุดในรอบ10ปีอันนี้บางคนเขาก็ตีความว่าแสดงว่าจริงๆเศรษฐกิจอเมริกาน่ะมันยังพอสามารถเดินได้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของโควิด-19ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่แน่ใจว่าจะมาสามารถตีความได้กับบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเราเองก็มีข่าวเซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับปรากฏว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่บ้านเรานะครับที่ชื่อว่าแสนสิริเนี่ยก็มีการให้ข่าวว่าในไตรมาส4นะครับสามารถโอนบ้านได้นะฮะเป็นสถิติใหม่ของแกเลยนะครับในรอบ36ปีนะครับเป็นเม็ดเงินประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก 40,000กว่าล้านบาทเลยนะประมาณ 45-46 ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเศรษฐาทวีสินนะแกก็พูดในลักษณะว่าเขาจะพยายามเรียกว่ารักษาเงินสดให้ได้เยอะที่สุดก็คือง่ายว่าต้องพยายามเคลียร์สต็อกออกยอมลดราคากันดุเดือดเลยเพื่อตุนเงินสดให้ได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเราก็เลยเห็นภาพเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าแสนสิริเนี่ยก็รายงานตัวของยอดโอนทำสถิติใหม่ในรอบ36ปีเพราะฉะนั้นในเชิงของงบเองเนี่ยผมว่าในเชิงของรายได้นะมันอาจจะเยอะจริงนะแต่ว่าบนวิธีการที่ลดแลกแจกแถมเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าในเชิงของกำไรนะมันจะมาเหมือนกับรายได้หรือเปล่านะครับส่วนอีกข่าวนึงก็เซอร์ไพรส์นะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้ราคาแก๊สนะครับที่เรียกว่า LNG เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณสัก7เหรียญนะครับต่อ1ล้าน BTU นะครับตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบ20เหรียญแล้วต่อ1ล้าน BTU ภายในเวลา2สัปดาห์นะฮะเขาบอกว่ามันเกิดจากอากาศที่หนาวเย็นนะมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะในฝั่งที่เป็นเอเชียเหนือนะครับเป็นช่วงของอากาศที่หนาวมากนะครับก็เลยทำให้ความต้องการใช้ตัวของแก๊ส LNG เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับยังคงเรียกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเป็นอีกศัตรูหนึ่งเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่จะต้องติดตามนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็ดึงให้ตัวของราคาถ่านหินเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นด้วยแต่ว่ามันตรงข้ามกับราคาหุ้นบ้านปูเมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมเห็นบ้านปูเนี่ยลงกันเกือบ 10% เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าบ้านปูที่ลงเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรื่องของความกังวลนะว่าพอคุณไบเดนมาปั๊บนะครับเป็นบลูเวฟปั๊บเพราะฉะนั้นคุณไบเดนเนี่ยไม่ได้ชอบเรื่องของน้ำมันนะไม่ได้ชอบเรื่องของถ่านหินที่มันเป็นมลภาวะต่างๆนะครับชอบเรื่องของโซล่าเซลล์อะไรต่างๆนะก็เลยทำให้คนนะครับขายหุ้นนะครับอย่างบ้านปูลงเพราะคิดว่าตายละอนาคตคงจะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูภาพระยะสั้นจะเห็นว่าราคาถ่านหินเมื่อวันศุกร์เองนะก็ปรับตัวขึ้นด้วยถึง 2% เลยเพราะงั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องการเรียกว่าทะเลาะกันระหว่างมุมมองระยะกลางถึงยาวนะครับกับมุมมองในระยะสั้นว่าอะไรมันจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเพื่อนๆสังเกตไหมว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่จริงๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาแล้วก็มาจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราเนี่ยคนจะพูดถึงแคชบาลานซ์มากขึ้นนะครับถ้าจำได้เนี่ยตอนจริงๆตั้งแต่กลางปีที่แล้วตอนที่ตลาดหุ้นไม่ดีสังเกตดูไม่มีคนพูดเรื่องแคชบาลานซ์เลยนะครับทุกคนก็เรียกว่าคือหาหุ้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็พลิกกันขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าสังเกตดูตั้งแต่ปลายธันวาจนถึงต้นมกราเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับแคชบาลานซ์เยอะมากหุ้นตัวนี้จะติดไหมตัวนี้ไม่ติดไหมหลังเดลต้านี่โดนสั่งติดเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการตีความได้เลยว่าตอนนี้ภาวะของตลาดอ่ะมันมีการเข้ามาเก็งกำไรกันเยอะขึ้นนะฮะอย่างที่เราฟังตอนต้นรายการเนี่ยมูลค่าการเทรดเนี่ยตอนนี้มันเฉลี่ยมันเกินแสนล้านต่อวันไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นมันก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับฝรั่งก็เข้ามาเล่นสถาบันเข้ามาเล่นรายย่อยก็ซื้อขายขายนะครับเพราะงั้นพอเราเห็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแคชบาลานซ์มากขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่านักเก็งกำไรเนี่ยนะครับคนที่เป็นสเปกุเลเตอร์ต่างๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญละอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะงั้นแปลว่าตลาดเนี่ยมันอาจจะมีการเหวี่ยงครับบางวันมันอาจจะเหวี่ยงแรงลง 30-40 จุดได้แต่บางวันมันอาจจะขึ้น 30-40 จุดได้เช่นกันเพราะงั้นต้องอันนี้เป็นการสะท้อนว่าความผันผวนระยะสั้นในตลาดหุ้นน่ะมันกำลังจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะ ส่วนอีกข่าวนึงนะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือช่วงก่อนอ่ะเทสลาเนี่ยเขาจะเด่นมากนะครับในเรื่องของรถยนต์ EV คาร์ใช่ไหมก็เล่นกันอยู่คนเดียวคราวนี้ปรากฏว่าเริ่มมีเซอร์ไพรส์แล้วเริ่มมีเพื่อนๆ เข้ามาลุยกันในตลาด EV คาร์แล้วจะยอมให้เทสลาไปตัวเดียวไม่ได้นะทั้งๆที่เทสลาเองก็บอกว่าทั้งปีเนี่ยก็ผลิตรถได้นะครับ 500,000 คันนะครับก็ยังน้อยกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยเราผลิตเท่าไหร่นะล้านใช่ล้าน2ล้านคันอะไรเงี้ยก็ไทยก็ยังผลิตได้มากกว่านะครับแต่ว่าTesla ก็เริ่มมาละนะครับคราวนี้พอมีเซอร์ไพรส์ว่าคนอื่นไม่ยอมแล้ว Tesla แกจะดังคนเดียวไม่ได้นะครับปรากฏว่า Apple นะครับก็จับมือกับ Hyundai นะครับก็กำลังจะพัฒนาเรื่องของรถยนต์ EV คาร์ร่วมกันรวมถึงระบบขับเคลื่อนไร้คนขับด้วยยังไม่พอนะครับล่าสุดมาอีกแล้ว NIO นะครับเป็นบริษัทที่ทำรถไฟฟ้าของจีนนะครับก็จะจับมือกับ SoundGuard ไม่ใช่ SoundGuard สิเขาเรียกว่าการ์ดจอนะครับอย่าง Nvidia นะครับของอเมริกานะครับก็จะทำเรื่องของ EV คาร์ก็ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับด้วยเพราะนั้นตลาดของ EV เนี่ยก็จะไม่ใช่ตลาดง่ายๆที่ Tesla จะเอาคนดีแล้วนะก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาร่วมแข่งขันแล้วนะครับเพราะนั้นก็อย่าเพลินนะใครถือเทสลาอยู่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะจ๊ะมาอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจนะครับปรากฏว่าที่ประเทศบราซิลนะสำนักข่าวซินหัวของจีนเขารายงานว่าที่บราซิลเนี่ยมีผู้หญิงนะอายุ45ปีติดเชื้อโควิดแต่ความแปลกก็คือว่าเจ้คนนี้นะครับเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วติดใหม่แล้วคราวนี้ติดใหม่เนี่ยก็เป็นติดมาจากโควิดอีกสายพันธุ์หนึ่งด้วยซึ่งวันนี้นะเชื้อโควิด-19 น่ะมีทั้งหมด5สายพันธุ์แล้วแล้วเจ๊คนนี้ถือว่าเป็นคนแรกในโลกที่นะที่หายแล้วกลับมาติดใหม่จากอีก1สายพันธุ์อันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันก็เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเรื่องของโควิด-19 น่ะมันยังไม่ได้จบแค่เรื่องของวัคซีนนะมันยังมีเรื่องของการกลายพันธุ์เรื่องของการกลับมาติดใหม่ด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไอ้วัคซีนที่ผลิตออกมาอย่างรวดเร็วเนี่ยจะสามารถเอาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่แล้วไว้ใจไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องโควิด-19 นะฮะข่าวถัดไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะปรากฏว่าเพื่อนๆจำหนังสือการ์ตูนได้ไหมคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามังงะใช่ไหมเรื่องของดาบพิฆาตอสูรอะไรสักอย่าง Demon Slayer ที่เอามาทำเป็นหนังใหญ่นะครับปรากฏว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็ไปเข้าที่ญี่ปุ่นเช่นกันนะครับปรากฏว่าทำสถิติใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเลยคือในเวลา10วันน่ะสามารถมียอดขายตัวหนังได้ถึง 10,000 ล้านเยนภายในเวลา10วันนะคือเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคือเรื่องนี้นะแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นเองตอนนี้นะครับโดนโควิดบุกกระหน่ำแทบจะปิดประเทศกันจนถึงเดือนสิ้นเดือนมกรานะแต่เรื่องนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคิงจริงๆนะ is the king คือถ้าคอนเทนต์มันดีคนอยากดูคนมันก็เข้าโรงหนังอยู่ดีนะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนอาจจะมาโทษว่าเอ้ยโควิดอย่างงี้มันนะมันทำให้หุ้นโรงหนังบ้านเรามันไปไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีมันก็พูดอย่างงี้ไม่ได้เหมือนกันนะที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาเป็นการแสดงออกเห็นแล้วว่าถ้าคอนเทนต์คุณดีจริงอ่ะยังไงคนมันก็แบกร่างกายใส่แมสเข้ามาดูได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันหนึ่งที่เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะกลับมาที่เรื่องธรรมชาติกันบ้างในประเทศนะครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตกับพังงานะปรากฏว่ามีเต่ามะเฟืองอ่ะขึ้นมาวางไข่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำสถิติใหม่เลยคือขึ้นมาวางไข่ทั้งหมด14รังแล้วนะครับไม่เห็นภาพนี้มานานมากนะครับอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่าเรื่องของโควิด-19 น่ะคือแม้ว่าในเชิงเศรษฐกิจอ่ะมันจะทุบเราซะเละเทะเลยแต่ว่าในเชิงของธรรมชาติเองเนี่ยมันก็เป็นการให้เวลากับธรรมชาตินะครับในการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานะครับก็อย่างที่ผมไล่ฟังที่ผมไปกระบี่กับภูเก็ตมาน่ะก็ธรรมชาติดีมากเลยนะครับก็ผมคิดว่านะคือถ้าเกิดโควิดจบปุ๊บนะผมว่าภาคใต้นะฮะผมว่าดีมานด์ระเบิดเถิดเทิงน่ะเพนอัพดีมานด์จะลงใต้ไปเที่ยวกันอย่างเมามันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพวกโรงแรมอะไรที่มีในภาคใต้เยอะๆน่ะน่าจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นธรรมชาติเช่นกันนะครับปรากฏว่ามีข่าวสำคัญคือว่าประเทศจีนนะครับเขาได้มีการลดการปล่อยน้ำเขื่อนแห่งหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อจี้หงมั้งนะครับคือเขื่อนเนี้ยเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงไงอันนี้ความซวยเริ่มปรากฏละเขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวของน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยเรียกว่าเบาลงไปนะครับแล้วเขาบอกว่าเขื่อนอันนี้นะจะปล่อยน้ำลดลงอ่ะตั้งแต่วันที่เข้าใจว่า5มกราจนถึงวันที่25มกราคือเดือนนึงเลยน้ำจะเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับเขาบอกว่าเขื่อนตัวนี้มันกำลังซ่อมเรื่องของระบบสายส่งไฟฟ้าอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชีวิตอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับรวมถึงเขื่อนบางแห่งของประเทศไทยด้วยนะที่ไปทำเขื่อนอยู่แม่น้ำโขงเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ของปริมาณน้ำเข้าเขื่อนที่น้อยลงไปประมาณสักเดือนหนึ่งในช่วงนี้นะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะแต่ว่ามันเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับก็คือเรื่องของค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์นะครับเมื่อเช้าผมเข้าไปดูตัวของ Container Rise Index เนี่ยนะครับซึ่งก็มันมีประเด็นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่ว่ามันปรับขึ้นแรงมากเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไม่พอนะครับปรากฏว่าช่วงโควิดอ่ะอเมริกาเนี่ยเรียกว่าขาดดุลการค้าเละเทะกว่าเดิมเลยก็นำเข้าสินค้าเข้าอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ตู้สินค้าเนี่ยมันวิ่งไปไกลไงวิ่งไปอเมริกาแล้วกว่าจะกลับออกมาเนี่ยมันกลับมาช้ามันก็เลยทำให้อุปทานของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันหายไปจากตลาดทั่วโลกเลยเพราะว่ามันไปติดอยู่ที่อเมริกานะครับมันก็เลยทำให้ตัวของค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะช่วงใน2เดือนที่ผ่านมานะมันขึ้นสัปดาห์หนึ่งเฉลี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นอยู่นะแต่ว่าเริ่มปรับตัวขึ้นในอัตราที่เบาลงแล้วนะครับปรากฏว่าในวีคที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเหลือเพียงแค่ประมาณ 3% นั่นเองก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของอุปทานตัวของตู้คอนเทนเนอร์มันเริ่มกลับมาหรือเปล่าหรือว่ากำลังซื้อของอเมริกามันด้อยลงมาหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคือถ้าสัปดาห์หน้านะweek on week เนี่ยยังไม่กลับไปเพิ่มระดับสัก 8% 10% เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับตัวของเรือคอนเทนเนอร์นะฮะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวที่มันฟังดูมันจะเซอร์ไพรส์ช็อกๆอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่วันอังคารนะจะมีการประชุมครม.นะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องของการเยียวยารอบที่2เนี่ยมาคุยกับครม.นะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านข่าวดูน่ะมันยังเป็นลักษณะของใช้เครื่องมือผ่านตัวของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับเช่นพวกของธ.ก.ส.พวกออมสินไปก่อนนะครับเขาบอกว่ามาตรการเยียวยาที่จะวิ่งไปหาประชาชนที่ว่าโดยตรงเลยพวกเนี้ยเขาบอกว่าคงจะต้องรออีกพักนึงก่อนนะครับยังอยู่ในช่วงการพิจารณาก่อนนะครับเขาจะเอาเรื่องของสถาบันการเงินก่อนแล้วค่อยมาดูในเรื่องของรายบุคคลนะครับแล้วก็ประชุมครม.คุณบรรณคารใช่ไหมจากนั้นก็วันที่14เนี่ยนะครับก็จะมีประธานเฟดจะมีการแถลงนะครับทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าติดตามก็คือตอนกลางคืนก็จะมีตัวเลขของค้าปลีกสหรัฐอเมริกานะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนติดลบไป 1.1% month on month นะครับเดือนธันวาเนี่ยเขาคาดว่าจะติดลบประมาณสัก 0.2% month on month เดี๋ยวก็ตามดูว่ามันจะแย่ลงมากกว่าคาดหรือเปล่านะครับแล้วก็วันที่14เช่นกันนะครับในฝั่งของประเทศไทยเองก็จะเข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบการเงินของกลุ่มธนาคารแล้วนะครับก็ในเบื้องต้นในภาพใหญ่นะฮะน้องเอ็มก็เล่าให้ฟังว่าในแง่เทียบกับไตรมาส3น่ะกำไรน่าจะทรงๆกันดูพอๆเหมือนเดิมนะครับส่วนในภาพของปีเนี่ยก็จะเป็นภาพของการหดตัวประมาณสัก 34% เทียบกับปีที่แล้วนะครับอาการของกลุ่มธนาคารยังเป็นอาการเดิมก็คือตัวของ Net Interest Margin ก็คือพูดง่ายว่า Margin เนี่ยยังเป็นภาพของการบางลงนะครับซุดตัวลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมา Offset ก็คือเรื่องของloan growth นะครับคือความต้องการใช้สินเชื่อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่คล่องคนก็มากู้เงินกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีตัวช่วยก็คือเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นฤดูกาลของเขานะครับพวกปลายปีเนี่ยพวกรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ะมันจะเด้งขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของกลุ่มธนาคารนะครับเอาล่ะก็ครบถ้วนนะสบายๆ สำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็คือภาพใหญ่ยังคงเป็นภาพเดิมนะเรื่องของฟันโฟยังคงมีน้ำหนักกับตลาดหุ้นมากกว่าเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของโควิดยังอยู่ในสถานการณ์ที่พอจะเอาอยู่ตลาดหุ้นยังโอเคกับตัวเลขในระดับประมาณนี้นะอย่าให้มันทะลุทะลวงไปมากกว่านี้แล้วกันถ้ามันมากกว่านี้มากๆเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะเริ่มกังวลครับแต่ว่าภาพใหญ่ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนแผนการเทรดนะครับก็ยังเป็นแผนเดิมนะยังเป็นภาพของการรันหุ้นต่อไปได้นะฮะใครที่ต้นทุนต่ำนะก็รันสบายใจหน่อยนะครับใครต้นทุนสูงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะรันเสียวๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับวางจุดคัทลอสของตัวเองให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ด้วยละกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ